Ýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günlügi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda soňky jaňdan öň 3 mekdep okuwçysy özüni helekledi. Harasatdan soň Türkmenabatda ýürek damar diagnozy bilen keselhana ýerleşdirilýän hassalar köpelýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Dünyanın käbir yerlerinde koronavirus infeksiyasının peselmek tendensiyasından soň petiklenme çäreleri ýuwaş-ýuwaşdan ýeňilleşdirilýän mahaly bütün dünýä saglyk guramasy ýurtlara virusun öňüni almak çäreleriniň gowşatmakda gaty çal hereket etseler derrew ikinji ýokurlanma bilen ýüzeýiz bolup biljekdiklerini duýdurýar. Şu hepde Ýewropanyň çäginde Islandiýalylaryň ýene-de klublarda oturuşyk etmegi, Ispaniýada köp sanly plajyň we Germaniýada saglyk çäreleri esasında sport zallarynyň hemde hovuzların açılmağı bilen yurtlar kadalı yağdaya dolanmak üçün qoşmaça ädimleri ätýärler. Dünyada häzirçenli tasdiklenen koronavirus näsarlarının sanı 5,5 milyon çemesi bolup bu virustan 346 min adam öldü. Emma pandemiyanın ýerki döwürlerinde ejir çeken günnor Aziyanın ve Evropanın köp bölüğünde virusun yayrama adalan yalı olup görünýär. Muňa garamazdan dünyanın köp bölüğü heniz virusun ilkinci tolkununa karşı görüşýär deyip 25-nji maýda bütün dünýä saglyk guramasynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça bölümünün başlygy Mike Ryan duýdurdy. Şeýle dol virusun Latin Amerikanyň günorta Aziýanyň we Afrikanyň käbir yerlerinde möwç alýandygyny hem bellidi. Owansanda söwüşçüler tarapyndan ok atyşy besetmeň 3-nji we soňky gününe girilen mahaly Owan hökümeti 26-njy maýda ýene 900 sany Taliban tutsagyny boşatmagy planlaşdyrýar. Resmiýleriň aýtmagyna görä söwüşe ara kesme bermek çäresi musulmanlaryň orada bayram münasibetli 24-njy maýda güýje girdi we ýurdun aglawy bölegünde amala aşyryldy. Mundan öň hökümet Talibanyň ok atyşy besetmek baradaky teklibine jogap berip 2000-nji söwüşçü tutsagy boşatmak planlaşdyrýar. Ýylan etdi. Şun 900 tusaw boşatmak barada karar bar diýip 26-njy maýda Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň metbuat wekili Javid Faysal taýyk sanyň kadiýet proseduralaryna görä üýtgäp biljekdigini hem aýtdy. Eger şu sandaky tusawlar dolu boşadylsa, onda bu häzire çenli azat edilen Taliban tusawlarynyň iň uly topary bolar. 23-njy maýda Owan häkimetleri 100 tusaw azatlygy goýy berdi. Rusiýanyň Harvy dükçörünün ýurdun demiradyk gündoğrunaky Çukotka ýarma adasynda helekçiligi uçuramak neticesinde 4 adam öldi. Rusiýanyň Goranmak Ministerliği 26-njy maýda ýerden bolan helekçiligin tehniki näsarlyk sebäpli ýüze çykan bolmagynyň gaty ähtimaldygyny aýtdy. Çukotkanyň häkimi Roman Kupin dükçörün Anadir şäheriniň golundaky Ugolnaý Kopy aeroportunda helekçiligi uçurandygyny aýtdy. Ol häzirki wagt gysgaly kömek gullugynyň işärleriniň wakanyň bolan yerine barandığını hem bellidi. Uçurda 3 ekipaj ağzası ve 1 tekniki işyer bardı. Olorun hemmesi öldü deyip Kupin aytdı. MI-8 Sovet dizaynı goşa turbinalı dik uçur olup, ol Rusya'da ve dünyanın 50 töre yurdunda giyinden ulanılıyar. Dik uçur sonku dövürde bir neçegede kelekçiliğe uçurdu. 19-cı mayda MI-8 harvi dik uçurunun Moskva'nın golünde kelekçiliğe uçurmağı neticesinde 3 adam öldü. İki özbek sport jurnalisti may ayının başında bendin yarılmağının veyrançlıklı neticeler barada devlet telekanalının tayarlan mağlumatlarını tanqid eden son işten çıkarıldı. Bendin yarılmağı neticesinde adından 4 adam ölüptü ve başa da 10 minlerce yaşayıcı başka yere göçürülüptü. Adının efirde ağzalmazlığı şerti bilen tökettiş olan sport televizyonasının ve radyosunun bir resmisi 25. mayda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na interviu berip sport televizyonasının redaktörü Bobur Akmalov'ın ve kanalın baş müdiri Jamoliddin Bobojonov'ın işten çıkarlandığını aýtdy. Resmi goşmaça maglumat bermedi ýöne bu maglumat yerli habar beriş terişdelerinin Akmalov'ın ve Bobojonov'ın 22-nji maýda işinden çekilýändikleri barada arda berenden soň wezipelerinden boşadylandygy baradaky habarlaryň ýygyanyna gawat geldi. Daşkentde ýaşaýan ve ýagdaýdan habarly başga bir jurnalistin Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä Akmalov ve Bobojonov 18-nji maýda Oriyat Dono radio stansiyası tarapından efire berilen Futbol Plus gepleşiginde öz pikirlerini beyan edendikleri üçün vezipelerinden çekilmeye mecbur edildiler.